Iubiți frasul rost, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare și pe lângă pasajul pe care fratele Petrică l-a citit, voi mai citi câteva versete din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, primele 4 versete, pagina în Biblie 1149. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, probabil toți cei care sunteți prezenți, vă uitați puțin în jur, în sală, vă uitați jos pe scaune, măi, dar nu-i seara cu binecuvântări de copii. Și așa este. Însă, este un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și am să vă spun ceva despre cum s-a întâmplat acest lucru. Însă, mai avem nevoie de mesaje privitoare la familie, nu numai când sunt binecuvântări de copii. Amin? Amin. Eu cred că suntem de acord. Am început un studiu sistematic cu Biserica din 2 Timotei, pe care m-am văzut silit de multe ori să-l întrerup, pentru că Dumnezeu mi-a pus câte un mesaj cu privire la una din nevoile Bisericii. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, El cunoaște nevoile Bisericii și Dumnezeu poate să-ți descopere o nevoie a Bisericii chiar prin frații cu care ai tu părtășie. Așa s-a făcut că în urmă cu câtva timp am avut o discuție cu un frate și mi-a spus: frate Daniel, vreau să-ți pun o întrebare. Și am spus: spune frate, dacă o să știu, o să-ți răspund. A zis: cum adică am citit un verset să nu întărât pe copiii mei la mânie? Bineînțeles, m-a luat așa pe neașteptate, prin surprindere, i-am spus eu câteva lucruri, uite, poți să-i întărâți la mânie, așa, 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 așa. Două, trei lucruri mi-au venit în minte. În schimb, n-am putut să-i dau eu mult mai multe lucruri. În schimb, Duhul Domnului m-a cercetat și am simțit un îndemn din partea Domnului care mi-a vorbit inimii mele că probabil ar fi mulți părinți care ar dori să afle un răspuns la această întrebare: cum să procedez să nu-mi întărât copiii mei la mânie? Așa se face că s-a născut acest mesaj din cuvântul Domnului la care am meditat și vreau să-l transmit bisericii și am să-l intitulez Înțelepciunea lui Dumnezeu pentru familiile de azi. Înțelepciunea lui Dumnezeu pentru familiile de azi. Mesajul va cuprinde doar două puncte principale, și anume: părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, și al doilea punct: creșteți-i în frica și mustrarea Domnului. Ei bine, fratele Petric a citit Psalmul 127, în care Dumnezeu ne vorbește atât de clar că fiii, copiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Indiferent de situația politică, economică în care copiii Domnului s-ar afla, copiii sunt întotdeauna o moștenire de la Domnul și rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Dacă părinții lui Moise ar fi gândit altfel, atunci când faraon a dat poruncă să se ucidă toți copiii evreilor de parte bărbătească, putea discuta cu soțul ei să spună: auzi bărbate, noi nu putem avea, nu putem face copii în această perioadă atât de tulbure când faraon îi ucide pe toți. Totuși ei n-au gândit așa. Dacă ar fi gândit alți părinți așa, dacă ar fi gândit părinții lui Ilie, care au trăit în vremea împăratului Omri, un împărat idolatru și crud, și și-ar fi spus: cum să creștem noi copii pentru Domnul în asemenea situații, în asemenea conjunctură, cu astfel de împărați idolatri? Nu s-ar fi născut un Ilie prin care Dumnezeu a schimbat destinele unei națiuni. Nu s-ar fi născut un Moise prin care Dumnezeu a schimbat de asemenea destinele unei națiuni. Copiii sunt aceia care ne fac viața mai frumoasă și mai amuzantă. De multe ori chiar noi putem să învățăm de la copii. Dar oare numai pentru acest lucru ne-a dăruit Dumnezeu copii? De la un copil poți să înveți ceea ce înseamnă încrederea. Nu știu dumneavoastră care aveți copii, dacă s-a întâmplat vreodată să fii sărac lipit pământului și să vină copilul la tine să spună: tati, știi, astăzi am mâncat numai jumătate de sandwich la școală, pentru că știu că tu ești sărac, nu ai bani, și să rămână sandwich-ul și pe a doua zi. Fac așa ceva copiii? Nu. Ei știu că tații lor au o resursă inepuizabilă de bani. Păi nu interesează ce și cum, tu trebuie să-i asiguri sandwich-ul pentru grădiniță sau pentru școală a doua zi. Așa sunt copiii. Și așa vrea să fim, așa vrea Dumnezeu să fim față de El. Dacă vreți, El este modelul desăvârșit de Tată. Sunt atâtea modele de Tată în Biblie, de tați biblici, însă modelul desăvârșit este Dumnezeu. Despre El spune și în Deuteronom, în capitolul 32, că El este acel Dumnezeu care ne-a făcut, un Dumnezeu care ne-a întocmit. Apoi, aș vrea să vedem că Dumnezeu vrea ca noi, ca părinți, să fim ca și acel arc care să îl încordăm și să trimitem copiii ca niște săgeți într-o țintă pe care Dumnezeu ne-a descris-o. Și această țintă este atingerea împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie să iubim copiii noștri, să ne bucurăm de ei, să-i creștem și să îi ajutăm să se maturizeze spiritual, astfel încât atunci când se vor face mari, ei să nu uite calea pe care noi ca părinți am învățat, să nu greșească ținta. Maleahii 2:15 spune, și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Dumnezeu caută tați și mame care prin unirea lor, prin legământul căsătoriei, să dea naștere la copii care să se deprindă, să fie vlavioși și să poată să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și nu numai atât, să câștige și pe alții pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ce binecuvântat este omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Am căutat istoricul săgeților, m-am uitat puțin pe net și am căutat să văd care a fost, rog așa, procedeul lor de construcție, însă în schimb, în secolul nostru, este foarte simplu. Săgețile pot să fie făcute la strung, ai luat un lemn de esență tare, cum ar fi prunul, mă rog, l-ai tras la strung, după aceea un alt aparat, un șlefuitor, îl rotunjește, i-ai pus un vârf ascuțit și ai obținut o săgeată. Ba mai mult, se pot obține săgeți din fibră de sticlă, din fibră de carbon, săgeți sofisticate. Însă astăzi, în societatea noastră modernă, săgețile nu se mai prea folosesc decât indienii din triburile Auca și așa mai departe, sau le folosesc unii la vânătoare. În schimb, sportul a devenit, trasul cu arcul a devenit un sport efectiv în care nu mai există săgeți ascuțite, ci este o ștampilă, un fel de ventuză cu care unii se antrenează la sportul de tir. Însă atunci când Dumnezeu a inspirat prin Duhul Sfânt pe autorul acestui psalm 127, în psalma lui Solomon, n-a fost așa. O săgeată era mai întâi un lemn, undeva o rămurică dintr-o pădure, care a fost ruptă, luată de cineva. Apoi au fost alese săgețile cele mai drepte posibil, iar care erau încovoiate, dacă nu erau îndreptate prin procedee, prin fierbere sau alte procedee, ele riscau să greșească ținta. Cu o săgeată care cu ochiul liber nu vezi că ar fi îndoită, puteai să greșești foarte ușor ținta. Ei bine, acela care lua acea săgeată trebuia să-i pună un vârf. Apoi această săgeată trebuia să fie, acel vârf trebuia să fie ascuțit. Apoi arcașul trebuia să fie unul profesionist, să calculeze direcția vântului, să calculeze forța cu care trebuie să întindă arcul. Și apoi să ia bine ținta, să nu-i tremure mâna, să nimerească altundeva. Vedeți, toate aceste lucruri, Dumnezeu vrea să ne le aducă în atenția noastră, pentru ca noi la rândul nostru să fim niște părinți responsabili care să procedăm în așa fel cu copiii noștri. Așa cum un arcaș profesionist ține cont de toate aceste elemente, ține cont de la început, de la a rupe acea rămurea, până la a-l transforma într-o săgeată care să-și atingă scopul și ținta, la fel noi, ca și părinți, Dumnezeu ne vrea responsabili pentru ca copiii noștri, odată trași din arcul, din căminul părintesc, să poată să atingă un scop în viață. Și mai mult decât realizările lor profesionale, mai mult decât ca copilul tău să ajungă să facă o școală bună, să aibă un serviciu bun, o familie binecuvântată, Dumnezeu vrea ca copiii noștri să poată ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Însă va trebui în sensul acesta să lăsăm pe Domnul, care este Tatăl nostru, Cel Desăvârșit, să ne ajute ca ca un tată desăvârșit cum este El, să ne ajute în creșterea copiilor noștri. În Efeseni, în pasajul pe care l-am citit, ni se cer două lucruri care sunt prezentate foarte succint, foarte pe scurt, și se spune: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. De multe ori am citit acest verset biblic și trebuie să recunosc că l-am citit și parcă l-am scăpat din vedere. Atunci când mi-am adâncit privirile în acest verset, am putut să observ următorul lucru care este foarte important. Și anume, la Dumnezeu, în tot ceea ce prezintă El în Scriptură, este foarte importantă ordinea. Dumnezeu putea spune prin Pavel să îi creștem în mustrarea și învățătura Domnului și pe cât posibil să nu îi întărâtăm la mânie. Putea să spună așa Dumnezeu, nu? Și noi nici nu ne dădeam seama că ar fi ceva greșit. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne spune că ordinea este foarte importantă. Mai întâi vrea Dumnezeu de la noi ca părinți să nu îi întărâtăm la mânie, ca apoi să putem crește în mustrarea și învățătura Domnului. Un copil care este întărâtat la mânie, în diferite feluri, în diferite circumstanțe, prin părinții lui, atât prin mama lui, cât și prin tatăl său, va fi un copil pe care nu-l vei mai putea crește în frica și mustrarea Domnului. Pentru că un astfel de copil întărâtat îți va spune într-o bună zi: lasă-mă cu Dumnezeu tău, lasă-mă cu Iisus al tău, lasă-mă cu biserica, lasă-mă cu frații, că tu mă întărâți la mânie prin ceea ce ești, tu mă provoci la mânie, eu nu văd în tine un model demn de urmat. Cu respect, mamă și tată, dar tu nu ești modelul pe care eu pot să-l găsesc demn de urmat. De aceea Dumnezeu ne avertizează foarte solemn ca noi să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie. Cum am putea să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie? Mi-am notat aici câteva lucruri la care noi ca părinți ar trebui să facem atenție ca să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie, pentru că apoi să-i putem crește în mustrarea și învățătura Domnului. Primul lucru pe care mi l-am notat este: evită greșelile părintești comune. Evită greșelile părintești comune. Care sunt aceste greșeli părintești comune? O primă greșeală la care ar trebui să facem atenție, să nu o facem în viața noastră de familie, este să nu fii un părinte super protectiv. Dați-mi voie să vă explic acest lucru. Sunt părinți care sunt părinți super protectivi. Ei nu sunt răi, ei sunt oameni buni. Însă planează ca un elicopter asupra vieții copilului, astfel încât nu îi lasă copilului niciun fel de intimitate. Pot să fie copii mari, adolescenți. Tot timpul ei vor plana asupra copilului și îl vor înăduși oarecum. Copilul acela nu va fi lăsat să se descurce singur, nu va avea intimitatea lui. Eu nu vreau să spun prin aceasta că un copil nu trebuie verificat, fiindcă copiii sunt și șmecheri. Nu vreau să vă desconsider pe dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă spun: ce învață astăzi informatica pe care o învață copiii noștri la școală începe să ne depășească, și poate pe mulți dintre dumneavoastră, vă spun fără să vă jignesc sau să vă desconsider, v-a și depășit. Până vii tu, el a schimbat pagina de net, până intri tu în cameră. Tu crezi că el este sârguincios la matematică și își face temele și el a schimbat nu știu câte browsere. A șters poate istoricul, tu nici nu știi ce a făcut el. De aceea este bine ca părinți să-i supraveghem pe copiii noștri. Însă dacă el vrea să facă ceva, el oricum o face. El oricum o face. Poate să o facă în altă împrejurare. De aceea un copil trebuie responsabilizat și trebuie făcut să înțeleagă că indiferent dacă tu ca mamă sau ca tată ești sau nu în prezența lui, este un Dumnezeu care are niște ochi pătrunzători și de-a cărui prezență nu te poți ascunde. El este și acolo. El este când este singur copilul în cămăruța lui. Copilul trebuie învățat să aibă frică de un astfel de Dumnezeu. Și un astfel de copil nu se va ascunde de privirile tale. Dar un astfel de copil trebuie lăsat să își lupte propriile lui lupte. Sunt copii care sunt super protectivi în sensul acesta, care sunt gata, se implică atât de mult în viețile copiilor, încât sunt gata să le facă și temele în locul lor. Dumnezeu nu-ți cere așa ceva. Dumnezeu vrea ca copilul să-și facă el tema. Numai în India mai este obiceiul că dacă lipsește copilul, poate înlocui mama la școală și să-i prezinte tema acasă. În Europa, în România, nu este acest obicei. Copilul trebuie să-și facă temele lor. Alți tați sunt atât de super protectivi că îi spune, bă, ce ți-a spus ăla la școală? Să mă duc eu, să-l trag de urechi, să nu știu ce. În loc să-l învețe pe copil să se descurce, măi copile, ai o educatoare, o învățătoare, nu te spune, nu te lăsa, spune, uite ce mi-a făcut ăla. Dar tu vii tot timpul cu tata în spatele tău. Tata nu-ți poate rezolva totdeauna toate problemele tale. Citeam undeva o întâmplare despre un om care a mers la pădure și a alergat, așa, și a trecut peste o crisalidă sau peste o gogoașă de fluture, cum s-ar spune. El a văzut că acel fluture se zbătea acolo în acea crisalidă și a văzut că începea deja să rupă acea gogoașă. Și ca românul nostru, știți, a scos briceagul sau brișca, cum îi spunem noi, a zis, păi, ia să-l ajut pe fluture să iasă mai repede afară. Ei, a desfăcut acea gogoașă, ușurea să nu îl rănească pe fluture. Ei, fluturele, a dat el bietul din aripi, dar în loc să decoleze, a aterizat ca un bolovan. Vedeți, așa fac unii părinți cu copiii lor. Și copilul îți va reproșa. Copilul îți va spune într-o zi, tată și mamă, dumneata m-ai provocat la mânie. Pentru că eu am fost ca acel fluture în acea gogoașă. Dacă copilul n-are forța necesară să rupă gogoașa, crezi că în lume se va descurca mai bine? Nu se va descurca mai bine. Pentru că Dumnezeu așa l-a creat pe acel fluture, că dacă n-are puterea să iasă, atunci să moară acolo în gogoașa lui. Și sunt fluturi care n-au puterea să iasă și mor acolo. Dar dacă ar fi ieșit acel fluture care are acea putere să iasă, cu siguranță că ar fi putut să se descurce în viață. La fel sunt părinți care fac totul pentru copiii lor. Degeaba Lenuța se va căsători. Dacă ea, mama i-a făcut toate mâncărurile, ea nu știe să facă o ciorbă, nu știe nimic, va ajunge și va avea discuții în familie. În loc să-i plătești două vacanțe la fiul tău, mașină i-ai luat deja, X5, îi plătești o vacanță la Hawaii și una la Honolulu. În loc să-i plătești numai una și în cealaltă să-i spui, fiule, 2 săptămâni vii să lucrezi cu mine în România, la casă, la fundația, la unchiul, la mătușa sau casa noastră pe care am făcut-o. Să știi ce înseamnă să-ți câștigi banul cu propria ta experiență, cu propria ta trudă. Vedeți, nu fi un părinte super protectiv. Sunt părinți care pot să cadă ușor în această categorie. Avem această oportunitate când copiii noștri sunt mici, când vor să ne stea pe genunchi și nu poți scăpa de ei, orică stai să studiezi ceva din Scriptură, vin să lipezi de tine, mai ales fetele sunt foarte pupăcioase și noi nu știm ce înseamnă încă această responsabilitate. Vom vrea să ne mai stea pe brațe și să ne ia de mână, o zice, tată, vezi că eu am prieten și mă vede cu tine de mână, nu? Vei mai vrea, dar nu se va mai putea. Va fi prea târziu. De aceea să profităm de aceste relații atunci când copiii noștri sunt mici. Apoi, aș vrea să vedem un alt lucru, cum să nu întărâtăm copiii noștri la mânie, nu fi foarte permisiv. Nu fi foarte permisiv. Un părinte foarte permisiv este 180 de grade diferit față de ceea ce înseamnă un părinte super protectiv. Dacă vei fi un părinte din acesta foarte permisiv, îi vei provoca de asemenea pe copiii tăi la mânie. Și anume cum? Tu vei transmite copiilor tăi următorul mesaj. Hei copile, orice ai face în casă, orice ai face oriunde, eu nu mă supăr, nu-ți spun nimic, pentru că la noi de fapt nu sunt reguli în casa asta. Asta îi vei transmite copilului tău. De fapt, tu îi vei transmite copilului că la tine în casă nu este clopot, nu este niciun avertisment. Nu este niciun indicator care să-i spună care sunt limitele. Copilul tău nu va ști să se oprească pentru că tu nu i-ai trasat nicio regulă. Dacă copiii sunt mici, dar sunt buni de duși la biserică, îi vei întreba, ce faceți astăzi? Veniți la biserică? Sau vă uitați la desene animate la Tom și Jerry cu bunica care oricum e bolnavă și nu poate să vină? Răspunsul știți dumneavoastră. Tom și Jerry e preferabil față de biserică. Pentru că firea naturală dictează lucrul acesta. Însă, noi va trebui ca în casa noastră să avem reguli. De aceea, dacă tu nu le spui care sunt regulile, tu de fapt le transmiți o imagine greșită despre viață și despre societate. Ei vor veni la biserică, vor face ce le place, va trebui să ia păstorul măsuri împotriva ta și împotriva copiilor tăi, pentru că tu l-ai învățat în casă la tine că, în biserică, că nu sunt reguli. Copilul știe așa, dacă în casa tatălui meu nu sunt reguli, nu sunt reguli nici în biserică, nu sunt reguli nici în societate. Îi transmiți o imagine greșită, el când va ieși în societate, se va lovi de reguli, pentru că în societate sunt reguli, în biserică sunt reguli și o rânduiele. Amen? Și atunci când acel copil se va obișnui fără reguli, se va lovi de aceste reguli, va trebui să fie penalizat, atât de societate, cât și de biserică. Și copilul acesta va fi întărătat în felul acesta la mânie. Proverbe 13:24 spune, cel care cruță nu iau și urește copilul, dar cel care îl iubește, îl disciplinează îndată. Apoi, în al treilea rând, cum poți să întărâți pe copiii tăi la mânie? Fiind un părinte părtinitor. De aceea, Dumnezeu ne cere să nu fim niște părinți părtinitori. Altfel, îi vei provoca la mânie. Noi, ca și pocăiți, ca și copiii lui Dumnezeu, avem de regulă mai mult decât un copil, așa cum au cei mai mulți din societate și din lumea modernă, și putem cădea foarte ușor în capcana de a avea, de a face favoritisme. S-ar putea să-l iubești pe unul mai mult, pe altul mai puțin, să-i spui unuia din doi copii, dacă ai o fată și un băiat, auzi, Adriana sau Georgeta este mai bună ca tine la matematică, dar este mai bună și la muzică. Și atunci băiețelul va trebui să se refugieze, să se ducă la mama sa, să-i spună, auzi, așa e că tatăl iubește mai mult pe sora mea, pe Georgeta, și pe mine nu mă iubește la fel. Și altfel, astfel vei crea o ură între cei doi frați. Unul se va simți mai iubit, celălalt urât. În Sfânta Scriptură, în Geneza, capitolul 25, putem observa că la fel s-a întâmplat în familia patriarhilor, când Isaac și Rebeca făceau favoritisme. Când Rebeca îl iubea mai mult pe Isaac, iar Iacov îl iubea mai mult pe Esau. Esau era iubit mai mult de Iacov, fiindcă era mai bărbătos, avea păr pe mâini și pe piept și îi plăcea mult la vânătoare. Însă Rebeca îl iubea mai mult pe Iacov, fiindcă era băiatul mamei mai gingaș, era un fel de, nu era vânător, era decorator de interior. Ăla vedea când îi plină chiuveta de vase. Ăla era sensibil la praful de pe mobilă. Ăla era foarte sensibil că lipseau, mă rog, nu erau aranjate veiozele. Ăsta era foarte sensibil la lucrurile astea. Și a spus, ăsta e băiatul mamei, ăsta mă suplinește, mă împlinește pe mine. Celălalt era vânător, era brutal, sugruma animalele, le tăia, le făcea, le lua cu arcul, ăsta știa atâta. Că nici o ciorbă nu știa să-și facă, nu? Că a trebuit celălalt să-i prepare ciorba, că de-aia și-a pierdut și binecuvântarea. Vedeți? Și așa ca părinți noi riscăm să facem favoritisme. Apoi aceste favoritisme pe care noi le facem, problema este că se vor transmite în viețile copiilor noștri. Vedeți, în viața patriarhilor continuă aceste favoritisme, când de data aceasta Iacov avea unul din copii favoriți, Iosif, pe care îl iubea mai mult, îi face o haină pestriță, motiv pentru care frații lui îl urau. Vedeți, aceste favoritisme din viața noastră, ele pot să continue și astfel noi putem să întărâtăm pe copiii noștri la mânie. De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu fim astfel de părinți care să facem favoritisme, întărâtându-i astfel pe copiii noștri la mânie. Apoi, în al patrulea rând, cum putem să întărâtăm pe copiii noștri la mânie, fiind nerealiști în așteptările noastre. Sunt părinți care sunt nerealiști în așteptările față de copiii lor. De aceea evită aceste greșeli familiare sau comune. În calitate de părinte, s-ar putea să-ți fii propus într-un trecut al vieții tale, când ai fost un tânăr, mai tânăr și în putere și cu capacități, ai avut acele oportunități să te realizezi, să faci ceva în viață. Și probabil n-ai reușit, ai eșuat în ceea ce ți-ai propus tu. Ei, astfel, în egoismul tău, ai căutat să faci din copiii tăi o prelungire a neîmplinirilor tale. S-ar putea ca tu prin copiii tăi să cauți să-ți realizezi scopurile tale egoiste. Dacă ai vrut să fii un cântăreț sau, mă rog, ai vrut să fii un sportiv, ai vrut să fii un, mă rog, un profesor, matematician sau ceva și tu cauți, aș vrea să nu mă înțeleagă cineva greșit, tu trebuie să fii în spatele lor, să-i ghidezi, să avertizezi, să atenționezi că fără o școală nu poți să te descurci în această societate și mai bine să ai o școală, să profesezi și să ai un ban, să-ți câștigi un ban, să poți ajuta tu pe cel sărac decât să stai să întinzi o mână, să fii tu ajutat de alții. Dumnezeu nu este împotriva ca cineva să profeseze, dar atâta timp cât rămâne aproape de Domnul. Și atunci când cariera se interpune cu voia lui Dumnezeu, atunci va trebui mai degrabă să renunți la carieră și la profesia ta decât să renunți la voia lui Dumnezeu. În schimb, sunt unii părinți nerealiști în așteptările lor, care epuizează copiii, care împing, îi supra-solicită de la spate. Citeam despre un astfel de exemplu între o mamă și fiica ei. Această fiică, datorită faptului că mama ei o presa foarte mult, a ajuns într-adevăr premiantă la școală. Era o prințesă, văzută bine de toți profesorii. Însă această fată a suferit un atac mental. A fost chemat păstorul bisericii. Această fată, când încă mai judeca, i-a spus păstorului: frate păstor, mama mea mă supra-solicită. Eu nu pot să am timpul meu, viața mea. Eu înțeleg că trebuie să profesez, că trebuie să îmi fac partea mea, dar mama mea mă supra-solicită. Vreau să vă spun că foarte mulți oameni de știință au fost corigenți la unele materii. Nu vreau să încurajez pe cineva să nu învețe, mie mi-a plăcut să înveț, dar foarte mulți matematicieni, fizicieni au rămas corigenți tocmai la matematică și la fizică. Hazardul, nu știu ce să fie. Pentru că în viața aceasta, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu de spus. Așa spune Eclesiastul, totul depinde de timp și împrejurări. Noi trebuie să ne facem partea, să învățăm cât atârnă de noi, dar să nu neglijăm nici lucrarea lui Dumnezeu. Că apoi în Hristos locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei. Amin? Trebuie să ne facem partea noastră. Această fată a fost trimisă la un sanatoriu. Acolo ea s-a simțit mult mai bine, pentru că a fost departe de focarul mamei sale, care o supra-solicita. Însă, după ce acei medici au văzut că s-a simțit mai bine, a trimis-o înapoi. Greșeala a fost că a fost trimisă din nou în acel mediu. Ea nu era bună pentru mama ei, orice ar fi făcut, ea nu era destul de bună. Dați-mi voie să vă spun, ca unii care îl avem ca model pe Dumnezeu Tatăl, noi nu trebuie să iubim copiii noștri în funcție de realizările lor, amin? Oricât ar fi, și dacă nu se ridică la așteptările noastre, ei sunt copiii noștri și noi va trebui să-i iubim. Ieremia 33 spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică. În Isaia 54, cuvântul Domnului ne spune: pot să se mute munții, să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine. Apoi în Romani, capitolul 8, acolo ne enumeră o serie de lucruri care nu ar putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Și spune: nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne iubește cu o dragoste necondiționată. Tot în Isaia, cuvântul Domnului ne spune că șacalii și struții m-au slăvit în pustie. Dar tu te-ai obosit de mine, Iacove, Israele, tu nu m-ai slăvit. Eu ți-am făcut atâtea lucruri, dar tu n-ai fost. Și totuși Dumnezeu, ca un tată, spune: eu șterg fără de legile. De ce? Fiindcă Dumnezeu te iubește cu o dragoste necondiționată, slăvit să-i fie numele. Tu, în calitate de părinte, va trebui să copiezi modelul de tată lui Dumnezeu în familia ta, să-ți iubești copilul tău necondiționat. Nu contează ce note obține, va trebui să-l iubești. Evident, va trebui să-l disciplinezi atunci când nu ascultă, dar asta nu înseamnă că nu va trebui să-l iubești. Apoi, în al cincilea rând, poți să-ți întărâți copiii la mânie, neglijându-i. De aceea nu-ți neglija copiii. Dacă îi neglijezi, îi vei provoca la mânie. Dragostea, ea, ca să se dezvolte, cere timp. Citeam undeva despre un evanghelist care a plecat foarte mult în misiune în alte biserici. Odată acel evanghelist a avut o duminică liberă, a putut și el să respire, zice: astăzi nu-s programat, așa, și a rămas acasă. Spre surprinderea lui, copilul lui discuta cu un alt copil vecin. Îi despărțea doar strada aceea, era undeva la un sat, și copilul evanghelistului îl cheamă pe celălalt și spune: n-ai vrea să vii cu mine să ne jucăm cu mingea? Celălalt îi răspunde: nu pot, iartă-mă, dar nu pot. Eu tocmai mi-am programat să mă joc cu mingea cu tatăl meu în curte. Și atunci a spus: dacă aș avea și eu un tată din ăsta care să se joace cu mine, cu mingea în curte, dar tatăl meu să joacă cu mingea cu alți copii. Asta a fost deducția lui logică. El nu putea să înțeleagă că tatăl lui mergea la biserici, evangheliza și așa mai departe. Poți să evangelizezi cât vrei și poți să te duci cât vrei în misiune. Dacă tu ți-ai ratat misiunea din propria ta familie, nu știu cum privește Dumnezeu lucrul acesta. De aceea acest lucru sună pentru mine și pentru alții și pentru alți slujitori. Să ne dea Domnul acea înțelepciune în viața de familie, care să nu neglijăm nevoile copiilor noștri și a familiei noastre, ca să putem fi eficienți apoi și pe câmpul de lucru al Evangheliei. Vedeți, acest copil își neglija, acest evanghelist își neglija copilul. De atunci, spunea el, mi-am propus să petrec în fiecare seară cu copiii mei. O femeie, am citit despre ea, și-a propus, în urma unei conferințe despre pe tema aceasta, să petreacă câte 20 de minute în fiecare seară, să iasă afară cu copiii lui, după ce termină lucrurile. Cineva care era pictor de meserie și-a propus ca în fiecare seară să picteze o mică pictură împreună cu copilul lui. Acest pictor a pictat, a postat acele picturi pe ușă, prin casă, mă rog, ce a devenit casa, asta e partea a doua, un fel de muzeu în miniatură, dar acel copil a putut să, acele nevoi ale acelui copil a putut să fie transferate, înțelese de tatăl său. Odată în timp ce studiam, a venit la mine fetița mai mică și a spus, tati, ne lasă-ți facem freza. A zis, hai că și așa cum n-am eu părul prea lung, mai scurt, am lăsat-o. A venit și cealaltă și a spus, și eu îți fac freza. Mă rog, ce-a utilizat niște lucruri de ale soției, unele bigudiuri, unele lucruri, mi-a pus și gel de la mine și nu am băgat de seama, am arătat ca un arici. Sigur, cu freza aia n-am putut să vin la biserică, de unde și unii își permit și unii vin așa, la mie mi-a fost rușin să ieși în stradă cu freza aia și am zis, nu-i nimic, dar măcar având această părtășie cu copiii mei, ele au putut să mă înțeleagă, ele au știut ca un tată care le înțelege și pe ele. De multe ori așteptăm ca ei să se ridice în lumea noastră, dar noi niciodată nu vrem să ne coborâm în lumea lor. Caută și tu ca părinte să te cobori în lumea lor ca să înțelegi pe ei și apoi încetul cu încetul ei se vor ridica la lumea ta. Apoi aș vrea să aplicăm aceste lucruri. În viața noastră, vedeți, timpul este foarte important. Citeam despre părinți care la masă, luau masa cu copiii și pe toată durata discuției nu i-a băgat în seamă pe copiii lor. David îl aduce înapoi pe Absalom după trei ani de exil, după ce a stat la împăratul Gheșurului și după ce îl aduce, se mai privează să-i vadă fața încă 2 ani. 5 ani un tată să nu-și vadă copilul. I-a spus, bine, îl iert pe David, dar nu era o iertare, știți că am vorbit despre David și Absalom data trecută, dar nu era o iertare totală, îl iert, dar să nu-mi vadă fața. Așa sunt unii frați, zice, îl iert pe fratele, dar să nu-l mai văd în viață. Asta nu e iertare totală, asta e iertare de pe buze. Așa a procedat David. Vedeți, el l-a iertat, dar fără să mai vrea să petreacă timp cu copilul lui. Din acea cauză, David, știți ce s-a întâmplat cu el? Cu Absalom, s-a răzvrătit împotriva tatălui său și până la urmă răzvrătirea a fost atât de mare încât a trebuit să intervină Dumnezeu și Absalom a plătit cu viața pentru răzvrătirea lui. Apoi, la 6-lea rând, cum poți să îți întărâți copiii la mânie? Nu-ți abuza copiii. Există multe feluri de abuzuri, există abuzuri fizice, abuzuri verbale, care un părinte poate să abuzeze de copiii lui. Copiii sunt mici, ei nu pot să se apere și va trebui să ne rugăm Domnului, pentru că în privința aceasta, în calitate de părinți, de multe ori falimentăm. De multe ori nu avem acel control necesar și de multe ori falimentăm. Un copil, el va trebui să știe de disciplină, dar noi nu va trebui să apelăm la să facem uz de abuzuri fizice. Citeam undeva într-o carte despre un păstor, John MacArthur, are și multe cărți scrise, și fiul lui mai mic, de 3 ani, Matt, a luat ceasul tatălui său și l-a aruncat în toaletă, în apa din toaletă, pe care tatăl său a spus, așa m-am indignat, am vrut să-l bat, am vrut să iau cureaua, nu iaua, dar apoi m-am calmat. Și am vrut să văd de ce a făcut el lucrul ăsta. Hai să-l înțeleg pe copil, înainte să-l pedepsesc. Și dacă e cazul, îl pedepsesc. Și a spus, tati, am vrut să văd ce devine ceasul când se scufundă în apă. Și el s-a gândit o clipă și a spus, fiule, interesant, și eu aș fi vrut să văd ce devine ceasul când se scufundă în apă. Dar mi-ar fi plăcut și mie să mă bucur de experiența asta de care te-ai bucurat tu, numai nu se poate din două motive. În primul rând, apa de la toaletă e murdară, nu se face așa ceva, puteam face experiența într-o chiuvetă și în al doilea rând, ceasul meu nu e subacvatic. Că tati nu și-a cumpărat ceas subacvatic, înțelegi? Da, tati. Și altul nu s-a mai repetat. Vedeți, de multe ori îi repezim pe copii. Au vărsat laptele pe covor și copiii, după ce venim obosiți, epuizați de la lucru, vin pe ultimul nostru nerv. În loc să le explicăm, dragă, nu-l pune pe margine, că se poate vărsa foarte ușor. Dar dacă i-ai spus, nu-l pune pe margine. Și copilul n-a ascultat și l-a pus, atunci poți să-l trimiți la colț, poți să-l pedepsești. Dar dacă nu i-ai spus, atunci nu-l pedepsi îndată, fiindcă altfel tu vei abuza de copiii tăi. Unii folosesc abuzul verbal, folosesc cuvinte foarte grele, de genul prostule și așa mai departe, neștiutorule, și binecuvântându-i pe copiii noștri cu astfel de binecuvântări, în ghilimele, mult posibil să avem astfel de copii. Dar zic, mai degrabă Domnul să ne păzească și să ne dea un limbaj drept cu sare, cu har, ca copiii noștri să crească sub binecuvântările părinților, nu sub ocările lor. Apoi, în al șaptelea rând, împlinește-ți promisiunile făcute. Împlinește-ți promisiunile făcute. Un tată, o mamă care nu-și împlinesc promisiunile față de copiii lor și prin această atitudine pot să-și întărâte copiii la mânie. Citeam despre o tânără pe nume Cynthia, care astăzi este o femeie, își aduce aminte de o întâmplare care, pe când avea ea vârsta de 12 ani, ieșise împreună cu tatăl ei la un restaurant chinezesc, timp în care tatăl ei a promis că o va duce în vacanță, într-o scurtă vacanță, avea de făcut o delegație la San Francisco. Când a venit acea zi, când să plece în excursie, tatăl ei a fost întâmpinat de un mare om de afaceri care avea complexe comerciale și din acea întâlnire, dacă el ar fi rămas cu acel om de afaceri, s-ar putea să iasă un beneficiu, un câștig și s-ar putea ca tatăl ei să se lanseze. Și care părinte nu ar fi refuzat o asemenea ocazie, o asemenea oportunitate? Însă această tânără, pe nume Cynthia, spunea ea, a fost ora 16:30. Timpul când avionul nostru trebuia să decoleze se apropia, era undeva la 8 seara. Însă chiar atunci a venit acel om de afaceri. Și tatăl meu, zice, undeva peste așteptările mele, i-a spus cu cuvinte foarte simple, dar hotărât, nu te supăra, domnule, ne-ar face plăcere mie și fiicei mele să luăm masa împreună cu tine, să discutăm afaceri la acel restaurant. Dar eu am promis ceva fiicei mele și vreau să mă țin de acea promisiune. Fața ei s-a schimbat. Spunea Cynthia, nu cred că mai este o fată în lumea asta care să-l iubească atât de mult pe tatăl ei. Zice, din acea seară l-am iubit atât de mult pentru că a fost gata să renunțe la afacerile lui, de dragul meu și ca să-și țină cuvântul. Dragi frați și surori, mame și tați, căutați să notați acest lucru, să rețineți și să-l aplicați în viața dumneavoastră. Împlinirea cuvântului față de copiii tăi și să nu mai vorbim față de Dumnezeu este un lucru extraordinar, este un lucru foarte important. Copiii tăi, dacă vor vedea în tine un tată care nu te ține cuvânt, îi vei întărâta la mânie. Apoi, în al doilea rând, spuneam cum să nu întărâți pe copiii tăi la mânie și în al doilea rând, pe scurt, câteva lucruri am să mai prezint. Cum să-i creștem în frica și învățătura Domnului? Pentru a-ți crește copiii în frica și învățătura Domnului, după ce ai evitat și ai făcut tot posibilul ca să nu-i întărâți la mânie, după ce ești pregătit, evitând primul lucru, repet, a nu-i întărâta la mânie, tu ești un părinte dispus, disponibil, pregătit pentru a-ți crește copiii tăi în frica și mustrarea Domnului. În primul rând, ca să poți să-i crești în frica și mustrarea Domnului, va trebui să îi aduci într-un mediu al iubirii. Căminul dumitale, căminul din familia dumitale, este mediul iubirii în care copiii tăi să crească într-un mediu propice să se dezvolte atât fizic cât și spiritual. Să știți, dacă până acum copiii noștri se temeau de rachete balistice, auzeau pe la școală despre cutremure de pământ, auzeau de războaie, acum sunt atât de multe aceste amenințări încât nici nu se mai tem de ele. Dar știți de ce se tem copiii noștri? Se tem de divorțuri mai mult decât de orice. Fiica mea cea mai mică este la grădiniță și a venit să-i spună mamei ei, soției mele, este o fetiță care n-are mamă, nu putem să-i facem rost de o mamă? Spus, cum să-i facem noi rost de o mamă? Vedeți, și inima ei, la vârsta de 5 anișori, a fost fâșiată, pentru că altă fetiță n-are mamă. Unele din cauza divorțului, sigur, intervine și moartea, dar cele mai multe cazuri, părinți care sunt în viață și sunt divorțați. Acest lucru este o tragedie în viața copilului. Dați-mi voie să vă spun, iubiți și stimați tați, cel mai frumos cadou pe care puteți să-l faceți copiilor dumneavoastră, știți care este? Să vă iasă din cap mașini telecomandate și teleghidate, să vă iasă din cap bomboanele și ciocolățile. Cel mai mare cadou și cel mai stimabil și frumos cadou pe care puteți să-l faceți copiilor voștri, băgați bine de seamă, este să le iubiți mamele, este să-ți iubești soția. Iubindu-ți soția este cadoul cel mai minunat pe care tu poți să-l oferi copiilor tăi. Ascultă-mă bine! Copiii au nevoie ca să crească într-un mediu al iubirii pe care tu, ca tată, tu poți să-l creezi. Și acesta este cel mai minunat cadou. 1 Corinteni 16:14, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Și zic, Doamne, ajută-ne la acest lucru. În al doilea rând, crește într-un mediu spiritual stimulant. Învață-i să se disciplineze. Învață-i ceea ce este disciplina. Cultivă în ei moralitate și spiritualitate. Arată-l pe Domnul în viața ta, ca ei să poată vedea în tine, ca tată, ca mamă, un om spiritual, un om moral. Pentru că altfel noi vom rupe acea consacrare a copilului pe care o facem în seriile de joi și a treia duminică din lună, îi aducem la binecuvântare. Dacă tu, ca tată, ca mamă, nu trăiești ca un om moral după voia lui Dumnezeu, acea binecuvântare nu are nicio valoare, să știi lucrul acesta. Binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie să fie însoțită întotdeauna de consacrarea noastră în calitate de părinți, printr-o viață, cum s-a spus aici dimineața, sfântă și evlavioasă. Altfel, acel lucru nu va avea niciun efect. Să nu înțeleagă cineva că Dumnezeu vrea ca toți să fim perfecți, deși El vrea să fim desăvârșiți, dar perfecțiunea este greu de atins. Dar așa cum poți tu, în măsura puterii tale, caută să încredințezi copiii tăi în brațul lui Dumnezeu. Caută să citești împreună cu ei o povestire biblică, o istorioară biblică seara. Caută să te rogi împreună cu copiii tăi. Acest lucru îi va crește pe copiii tăi într-un mediu spiritual. Și apoi, în al treilea rând, adu-i într-un mediu al disciplinei și al instructajului. Când ne gândim la instructaj, noi imediat ne gândim și la disciplină, nu-i așa? Și aici aș vrea să abordez o expresie biblică pe care mulți o înțeleg greșit și mulți o aplică greșit și unii nici nu o bagă de seamă atunci când citesc Biblia. Atunci când citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, mă rog ca Domnul să ne deschidă ochii minții ca să putem înțelege și vedea Scriptura așa cum este ea. În Proverbe 22:15 spune, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Dragii mei, în Biblia mea scrie nuiaua certării. La alții în Biblie scrie certarea nuielei. Acum nu știu, aș vrea să vă întreb, este vreo diferență între nuiaua certării și certarea nuielei? Ce spuneți dumneavoastră? Atunci când spun nuiaua certării, pe ce se pune accentul? Pe certare, nu? Nu pe nuia. Pe certare. Când spun certarea nuielei, atunci accentul este pe nuia. În primul și în primul rând, când nebunia este nedeslipită de copil, copilul va trebui să fie disciplinat prin cuvintele autoritare a unui tată care are o viață trăită în sfințenie. Un tată, o mamă care are o viață autoritară este pentru că are o viață trăită în evlavie, frică față de Domnul. Acel părinte va trebui să aplice nuiaua certării, adică certarea va fi folosită ca un nuia. Copilul acela, când tatăl îl va certa, el va simți acea certare ca o nuia. Nu va mai trebui să iei nuiaua fizică, pentru că acea certare va fi suficientă. Apoi, dacă nici cum, dacă neascultarea și persistă în neascultarea lui, sigur, atunci putem apela și la certarea nuielei. Dar în primul și în primul rând, cuvântul Domnului în Proverbe 22:15 spune nuiaua certării. Apoi spune Proverbe 13:24 că nu este încotro să iei și nuiaua, dar nu dori să-l omori. Ei bine, noi ne iubim copiii, însă această disciplinare trebuie făcută tocmai de aceea pe fondul dragostei. Pentru că un copil va trebui să știe întotdeauna că atunci când tu, ca tată, ca mamă, îl pedepsești, nu nervii din tine îl pedepsesc, ci dragostea pentru binele lui. De aceea atunci când ești încărcat, epuizat la nervi, va trebui să ceri putere de la Domnul ca mai întâi să-ți calmezi nervii, să te potolești, A trebuit să ne rugăm toți în privința aceasta, nu cred că este unul perfect, a trebuit să cerem această putere, înțelepciune de la Domnul și apoi să aplici disciplina. Însă acest lucru va trebui făcut nu după mult timp, ci imediat după ce ți-ai calmat nervii. Pentru că există două riscuri. Dacă procedezi prea repede la disciplinarea copilului, copilul va vedea că ura, că nervii tăi îl pedepsesc și nu dragostea din tine. Și va spune tata la nervi și la nervi un om pedepsește peste măsură. Și nu este bine, nu este biblic, nu este Dumnezeu. Dacă îl pedepsești prea târziu, din nou îl întărâți la mânie. Imaginează, stai la masă, în familie, la o cină, la o supă, toți zâmbiți, râdeți, discutați ceva frumos și îți aduci aminte, bă, zice, n-ai făcut aia. Ia să te pedepsesc eu. Pac, și lei l-a pus la colț, la curele și nu știu ce. Păi ce ai făcut, nu? Ce, tată, ce-i cu tine? O dai, ești ca norul. O dat așa, o dat așa. Copilul trebuie să știe că tu, dacă a trecut un timp și tu nu mai ai nimic cu el și dacă îți aduci aminte, poți să-i aduci aminte, bă, vezi că atunci ai scăpat nepedepsit, dar asta e, am uitat. Dar nu-i mai aplica după aceea pedeapsa, fiindcă nu procedezi biblic. Fiindcă ești un părinte care îți vei întărâta copiii tăi la mânie. Un păstor a primit o felicitare, era un copil de numai 8 ani, a primit o scrisorică în care scria următoarele cuvinte. Frate păstor, spunea el, îți mulțumesc pentru predica de duminică seara. Și curios, a citit în continuare. Zice, tati a pus ceva greu peste vărguță și s-a rupt. Iar eu m-am dus undeva în parc și am luat altă vărguță. Pentru că am înțeles că disciplinarea este spre binele meu. Dar întâmplarea se face că am ales una mai mare, fără să-mi dau seama. Da? Asta e. Acel păstor a spus, extraordinar, un copil care înțelege ce înseamnă disciplinarea. De aceea, în disciplinare, va trebui să fii constant. Nu să fii odată foarte permisiv, indulgent și odată ca Hitler, ci totdeauna să fii cu dragoste. Apoi, regulile din familie, în disciplinare, vor trebui să fie clare. Nu-i spune fetei tale, ai lăsat-o la o onomastică sau undeva, ai lăsat-o la repetiții și repetițiile s-au prelungit și spui, dragă, să vii acasă la o oră decentă. Și vine acasă și după aceea o disciplinezi. Și ea cu lacrimi în ochi spune, tati, dar ce înseamnă la tine oră decentă? Zice, ora 9. Păi vezi, la mine ora decentă e ora 12. Vezi, deci discută în prealabil ce înseamnă oră decentă. Și scrie într-un carnețel, pune undeva în camera ei. Ora decentă înseamnă ora 9 sau 10, funcție de familia ta. Și dacă a depășit acea oră, atunci o iei la întrebări. Apoi, disciplinarea trebuie să fie aplicată în virtutea consecințelor naturale. Fiul risipitor, ce a spus? A spus, tată, dă-mi parte de avere că mă duc. Tatăl nu știa ce se va întâmpla cu el, nu știa că un prăpădit din ăsta care nu știe lucra, nu știe nimica, o să-și risipească banii, știa. L-a lăsat în voia consecințelor naturale. A venit el acasă apoi și a zis, mă treci acum slugă. Nu, i-a spus, tu ești fiul meu. Te voi iubi, te voi primi, îți dau inelul, îți dau încălțămintea, pentru că tu ești tot fiul meu. Dar te-am lăsat să vezi pe pielea ta o lecție a consecințelor naturale. Copilul se poate încăpățâna să spună, tati, mami, pentru că nu mai ascultam, nu mi-ai cumpărat bicicleta cu Barbie, nu mai mănânc seara asta. Tu, dragă, mami, nu cumva să nu mănânc, hai să-ți spun, să-ți încălzezi, îți cumpăr tot ce vrei, nu? Lasă în consecințele naturale. Du-te, nu-ți înfometa copilul. Așa ceva interzis, să nu înțeleagă cineva așa ceva. Dar dacă el a decis să nu mănânce seara, lasă, se va trezi la 12 noaptea, se duce la frigider, se descurcă el. Dar el a ales, lasă pedeapsa consecințelor naturale. Apoi, ca părinte, poți să acționezi în virtutea consecințelor logice. O discuție între un tată și un fiu care tocmai și-a luat permisul. Și spui, fiule, viteza, las-o mai lașo, mai încet, mai moale. Ce bine, tată, el iese cu prietenii, ce să arate el, ce gipan i-a luat tatăl său, pag 180 pe autobandă și în parc, pe lângă, în intersecție cu 90. Na, dar nu s-a întâmplat nimic, numai amenda, radar. E bine că nu s-a întâmplat nimic, că îi vine amenda. Dar el a stabilit în prealabil, zice, fii atent, dacă se întâmplă ceva, odată plătești amenda și dai, predai cheile, le punem în cui, 30 de zile nu mai vezi mașina. Nu mă interesează că mergi tu și discuți cu fetele și o să vadă că n-ai mașină, să vadă și fetele că te-am pedepsit. Dar nu un tată care sare, băi, ce ai făcut? Nicio problemă. Lucrezi, ai bănuții tăi, îți plătești amenda și nu mai vezi mașina o lună de zile. Este un exemplu, nu pot să vă dau toate exemplele în sensul acesta. Aș vrea să rămân aici, să mă opresc aici și aș vrea să închei cu o ilustrație, cu o mărturie a unui tată, este și păstor, care și-ar fi dorit să facă mai multe pentru familia lui, dar care a făcut cât a putut. El știa că s-ar fi putut face mai mult, însă recunoaște că a falimentat în multe lucruri. Un asemenea tată aș putea fi eu, ai putea fi dumneata, o asemenea mamă ai putea fi dumneata. Acest tată spunea următoarele cuvinte, privind în urmă spre copiii săi aproape mari, spre câmpul de antrenament, spunea el, dacă ar fi să-mi încep o nouă familie, mi-aș iubi mai mult soția în fața copiilor, aș fi râs mai mult împreună cu copiii mei de micile greșeli și bucurii, mi-aș fi ascultat mai mult copiii, chiar și pe cel mai mic, spunea el. Aș fi fost sincer în ce privește slăbiciunile mele și nu aș pretinde perfecțiune. M-aș fi rugat altfel pentru familia mea decât până acum. Aceste cuvinte m-au mișcat și în primul rând eu am decis să fiu altfel în familia mea, față de copiii mei, față de soția mea. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să facă în fiecare din dumneavoastră să luați o asemenea decizie. Viața aceasta este foarte scurtă, viața aceasta trece și copiii noștri sunt moștenirea noastră cu care vom moșteni cerul și împărăția lui Dumnezeu. Amin. Acest tată continuă spunând, aș fi făcut mai multe lucruri împreună cu copiii mei, te-aș fi ascultat mai multe dorințe, aș fi acordat mai multă atenție, aș fi vorbit mai mult despre Dumnezeu. Nu numai în zile speciale, ci în fiecare zi, i-aș fi condus înspre Dumnezeu. Aș vrea să ridicăm în picioare, să cer fratelui Petrică permisiunea, să facem o rugăciune împreună cu toții. Și dacă ești un tată, o mamă care simți că ai falimentat în capitolul acesta, să spui, Doamne, aș vrea să fiu un tată altfel decât sunt. Aș vrea să fiu o mamă altfel decât sunt. Să petrec mai mult timp cu copiii mei, să investesc mai mult în relație. Sunt multe cărți care se scriu despre copii, dar o relație ca să o dezvolți cu copilul tău, niciuna nu te învață așa cum te învață Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Niciuna nu te învață portretul lui Dumnezeu din Biblie, Tatăl perfect și ideal. Ia această scriptură, descoperă-L pe Dumnezeu ca tată și aplică acest portret al lui Dumnezeu în familia ta și în viața ta de familie. Viața ta va fi altfel, se va schimba. Spuneam aici într-o joi seara și închei cu această ilustrație din Maleahi. Dumnezeu, ca să nu aducă blestemul peste țară, trimite pe cineva în Duhul și puterea lui Ilie și spune, acest mesager al meu va întoarce inimile spre părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Dacă se întâmplă multe lucruri în lumea aceasta, pe Dumnezeu îl indignează cel mai tare, neînțelegerile, îl deranjează cel mai tare falimentele din familia noastră, din propria noastră familie, a celor care spune că suntem pocăiți și sfinți, oameni după voia lui Dumnezeu. Dacă inimile părinților vor fi dreptate spre copii și a părinților spre copii, a părinților spre copii și a copiilor spre părinți, spune Dumnezeu că nu voi lovi țara cu blestem. Inima lui Dumnezeu se va bucura. Ești gata în calitate de părinte să iei o astfel de decizie? Să pui mâna pe un telefon, pe copilul tău care e un Absalom, care a stat departe de fața ta și ai spus, ai făcut asta și asta, nu te mai sun. Ai această demnitate, această dragoste, acest curaj, să pui mâna pe telefon să-l suni. În calitate de copil care ai părinți în țară, mama ta ți-a vrut binele și poate ai ajuns să o iei pe o cale lăturalnică. Ai acest curaj, această putere, pune mâna pe telefon și sună și spune, mamă, inima mea, tată, vreau să fie îndreptate spre tine. Vreau să țin cont de acele sfaturi părintești și inima lui Dumnezeu se va bucura de astfel de întregiri de familii, de astfel de unitate în familiile noastre și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin. Haideți să intrăm în această rugăciune și fiecare știe povara din inima lui, ruptura, eșecul și falimentul din viața lui și să se roage așa cum îl îndeamnă Duhul Domnului. Amin.